je hloubka pravdivosti Bible. A právě i to, co víme o jednotlivých otcích víry, co víme o jejich pádech, o jejich zápasech, o jejich selháních. Protože když čtete jakékoliv knihy podobného historického rámce, jako je písmo, anebo nemusíme jít tak daleko, stačí se zaposlouchat do toho, jakým způsobem mluvili třeba komunisté o svých zakladatelích, tak vidíte, jak je to totálně něco jiného. Většina lidských hnutí má tendenci si oslavovat ty svoje vůdce a idealizovat. A v komunismu to bylo úplně něco obludného, že ti, kteří podle velikosti toho komunistického hnutí, národa, země a tak byli zodpovědní někdy za stovky, někdy za tisíce, desetitisíce, ale někteří skutečně za miliony lidských životů, tak byli oslavováni jako nadlidé, jako dokonalí, jako ti stateční, jako ti dobří, jako to slunce naše. Někdy se toho dopouští církev taky, jako když čtete životopisy některé, a nemusíme jít do středověku, je možné se zabývat i historií církve bratrské, tak je najednou tendence, jak ti zakladatelé tam jsou ti nejlepší. A myslím, že to je škoda, že to je prostě jenom naše jako potřeba, abychom měli ty naše vůdce za dobré, tak si je idealizujeme. Nejlepší kazatelé jsou ti minulí vždycky, což ve sboru, který má jednoho kazatele, je složitý. Ale tak to je, že je velká tendence si idealizovat ty kazatelé předtím. A já jsem to slyšel paradoxně od lidí, kteří, když tam ten kazatel byl, tak ho strašně trápili a byli s ním velmi nespokojení. A když tam byl jiný, tak najednou ten minulý kazatel tak jako povyrostl. Najednou začal být jako fakt dobrý. A tomu současnému to hezky jako říkali, jak ten minulý byl dobrý. Jak jinak je to v písmu? To je neskutečné. Co všechno víme o těch otcích víry? A dokonce o lidech, že Hospodin se nazývá jejich jménem. Tak v tom kontextu listu Židům jsme to slyšeli o jejich víře a že se nestydí nazývat se jejich jménem právě proto, že věřili, i když před očima třeba měli jenom tu skutečnou současnost, ale oni vyhlíželi něco většího, vyhlíželi tu budoucnost. Ale zamysleme se nad tím, že se Hospodin nazývá Bohem Abrahamovým, Izákovým, Jákobovým. Že se tak hlásí k Mojžíšovi. Že se tak hlásí k Davidovi. Že po všechna královské generace tam bylo řečeno to kvůli tvému otci Davidovi. Že se tak hlásí k jednotlivým lidem, jednotlivým vedoucím, že se tak hlásí nakonec i k apoštolům. A víme toho tolik o nich. Abraham, jistě muž víry, ale víme o jeho selhání. Víme o chvíli, kdy se bojí a tak vydává svoji manželku za svoji sestru. Stejně jako Bůh chrání. Vidíme ty chvíle, kdy přestává věřit, tak si to zajistuje nějak toho svého potomka, si zajistuje nějak po svém. A přináší to víc trápení než užitků. Abraham, otec víry, tolik let nemohl mít děti. V dnešní době bychom to samozřejmě nepovažovali za charakterový rys, ale v Izraeli to tak viděli. Když nemůže mít děti, to určitě obám Bůh tresta. Izák, stejným způsobem nese to abrahamovské požehnání a modlí se pořád za svoji ženu, aby mohla mít děti. A trvá to dlouhé desetiletí. A pořád ne a ne, aby došlo to naplnění. Potom právě Jákob, o kterém dnes budeme víc mluvit, Mojžíš. Ta jeho selhání máme před očima. Když začíná, tak jak začíná? Začíná svou vlastní horlivostí, že to nakonec skončí v podstatě vraždou. A když už by měl začínat, tak říká Pánu Bohu znovu a znovu, ne, já to nemůžu zvládnout. Pošli si někoho jiného. Až do chvíle, kdy víme o jeho netrpělivosti s tím izraelským lidem. A selže, protože jim bude špatně zjevovat Hospodina. Právě pro svůj hněv a netrpělivost. Už to měl pokrk s nima. Dlouho vydržel, ale pak už toho měl, už nechtěl. A přesto tak Bůh se k němu přiznává. David, král podle Hospodinova srdce. Ten, který dostává mesiášská zaslíbení. Že vidíme celým starým zákonem a potom v novém zákoně to mesiášské, tu mesiášskou linii. Syn Davidův, že přijde Ježíš jako syn Davidův. A vidíme ho jako člověka, který selže obrovským způsobem. Tak to je takový vtip, trochu ostrej, jak mluví Baršabou David, viděl jsem ho krásně vymalovaný ten vtip a říká, hele, to se nikdo nedoví. A viděl to celý Izrael, všichni jeho současníci. A ten hřích je zjeven po všechny generace církve. Všichni vědí, jak David padl. A nejenom tím hříchem s tou dotyčnou ženou, ale potom přímo hříchem vraždy. Petr, skála, na které Ježíš bude stavět svou církev. I kdyby mě, tak jsme si to znovu připomínali právě o těchto velikonocích ještě víc, že jsme tam seděli u ohýnku jako Petr. I kdyby tě všichni opustili, Kriste, Ježíši, já ne, svůj život za tebe položím. Svůj život za mě položíš, Petře. Ještě kohu třikrát nezakokrá, ty už mě zapřeš. Pavel, odpůrce těm, ze kterých byl asi ten nejhorší. Pavel byl postaven jako odpůrce pro následovatelů církve a těch, kdo dbali na to, aby se nehnulo nic z těch starých farizejských pohledů na spasení. On sám byl z nich nejhorší. Největší pronásledovatel církve asi. Jan, tak u něj bychom, aspoň u toho Jana, tak miláček Ježíšův, ne? A poštol lásky. A čteme o těch jeho sporech, že kdo je mezi nimi největší. A tam byl Jan u toho. To Jan s maminkou šli za Ježíšem a ptali se, jako kdo bude nalevo a napravo. Jestli Jakub bude nalevo v Božím království na levici a Jan na pravici, nebo jestli to bude obráceně. Čteme o Janovi, jak v situaci, kdy ta samařská vesnice je nepřijala, takže on byl tak plný hněvu, že se ptá Ježíši, teď je asi ta vhodná chvíle se modlit za ten oheň z nebe, aby je spálil. Tak jak Eliáš, teď je ta dobrá chvíle se modli. A ono musí říkat, ty nevíš, jakýho seš ducha. Opravdu zásadní to je u Jákoba, u Izraele. Jehož jménem skutečně se Bůh nazývá. Nese jeho jméno. Tak co víme o Jákobovi? Co bychom dali dohromady? Povídejte, co vám vystane, když se řekne život pravce Jákoba. Povídejte. Úskočný. Tak to je to jméno přímo. Jákob Úskočný. A pořád mu to připomínají. Připomíná mu to jeho bratr. Tam po tom obrovském selhání, tak prostě zklamání po tom, co nedostal, neobdržel to požehnání, tak skutečně měl má jméno spravedlivě úskočný, teď mě po druhé podvedl. Nejdřív mě obral o prvorozenství a teď i o požehnání. Úskočný. Co byste řekli dál, co se vám vybaví z života praotce Jákoba? Halo, halo, jste tu? Prosím? Kyčel. Ano, respektive šlacha u kyčelního kloubu, kterou měl potom poraněnou a tam budem končit toho zápasu Jákoba, když zápasil s Hospodinem, když zápasil s andělem, tak mu byl poraněn, že od té doby kulhal.
To bylo jako dost věcí v jeho rodině mezi manželkama nebo i dětma, který on nevyřešil, nebo se k ním vlastně nevyjádřil, nebo neřekl jasně.
Tak asi, když vidíme celý jeho život, tak tam bylo hodně trápení. A stejné věci, které byly mezi ním a jeho bráchou, tak se ukazují u jeho dětí. To, co bylo mezi ním a jeho maminkou, tak to se ukazuje vlastně mezi Jákobem a jeho milovanou ženou Ráchel. Oproti, zatímco Izák miloval svého jednoho syna, jeho manželka Rebeka milovala Jákoba, tak takové zvláštní rozdělení bylo i v Jákobově rodině, ano. Jeho přejmenování, že dostal jméno Izrael, zápasí Bůh. A pak jsme četli ten krásný prorocké vyjádření z Ozeáše, kdy celý ten jeho život je charakterizován právě tímto, že přestože byl úskočný, takže nakonec zápasí jako kníže, zápasí s Bohem, prosí o smilování a je nazvaný Izrael, zápasí Bůh. Co byste ještě zmínili? Prosím. Žebřík, Bétel, neboli dům boží, to bylo ve chvíli, kdy utíkal před svým bratrem ze strachu před Ezauem, tak se k němu sklání Hospodin a on ve snu má zjevení duchovních skutečností, že vidí anděly, vidí, jak duchovní bytosti sestupují dolů a sestupují nahoru a najednou slyší Hospodinův hlas, který mu zaslibuje, že bude s ním a že to abrahamovské požehnání skutečně půjde s ním, že mu Pán Bůh požehná a že bude pořád s ním. To byl Bétel, dům boží. Tak ještě si to možná trochu připomeneme po pořádku. Začíná to tam někde skutečně už od narození. Takhle čteme v 25. kapitole Genesis o jeho narození. Potom se naplnily dny, kdy měla rodit, a hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel červenohnědý, chlupatý jako kožíšek, toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou se držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co jíst, co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Tak Ezau byl takovej chlupatej. byl to muž lovu, muž boje. O Jákobovi čteme, že to byl muž bezúhonný. A možná trochu takový jako Nobel, že jo? On bydlel ve stanech, zatímco Ezau se nebál toho boje a toho lovu. A čteme tam o těžké věci, že jeho matka Rebeka milovala Jákoba. Rozdělení v rodině, zatímco Izák miloval Ezaua. A tak začíná něco těžkého, že Ezau možná byl to prostší muž a tím, jakým způsobem pohrdl tím prvorozenstvím, tak se asi o nějaké ty abstraktní duchovní věci moc nezajímal. O nějaké to abrahamovské požehnání a nějaké tyhle ty věci. Asi to byl člověk takový žít teď, v tuto chvíli. A pak to uvidíme v té zoufalé v tom prvním zoufalém momentu, kdy přichází celý zdeptaný a protože je hladový a protože je asi naštvaný, že nic neulovil, tak k němu přichází jeho bratr a má něco k jídlu, Ezau je hladový a tak se ptá, za co mi dáš tu čočovici? Jákob, kterému asi pořád něco vrtalo v hlavě, to, že je nedocenění v té rodině, možná to, že si rozumí s maminkou, jestli nerozumí s tátou, že musí pořád toho svého bráchu nějak dohánět, jenom proto, že jo, o chvilinku dřív se narodil dřív. Za prvorozenství. Ezau odpovídal, no k čemu je mi prvorozenství, stejně jak umřu, jsem hladový a musím se rychle najíst. A vidíme, tak určitě on Jakobovi šlo o důležité věci. Ale přesně tahle ta tendence ještě neudělala nic jakoby zlého. V tuhle tu chvíli ne. Ezau to viděl, že ho podvedl, ale ve skutečnosti to bylo tak, že Ezau tím skutečně pohrdl. Možná, a je těžké říkat kdyby, možná kdyby Jakob prokázal podobné vlastnosti jako v budoucnosti David, kdy byl pomazaný za krále, ale přesto čeká, až ho skutečně Hospodin dosadí, až ho provede. Měl dokonce příležitost se postavit Saulovi, ale nikdy to neudělal. Tak pak přišla ta jeho doba. Jakob jí potřeboval nějakým způsobem popostrčit, tu boží vůli nějaký pomoc, nějak tomu něco přidat. A kdykoliv něco přidává, tak to nakonec přináší bolest, protože se tím projevuje ta jeho úskočná povaha. To víc to je vidět v tom druhém bodu, kdy skutečně se svojí matkou podvedli už nevidomého svého otce. A kdy se došlo už k opravdu vážné věci, k podvodu. K něčemu tak zásadnímu, co bude provázet Izákův život po mnoho dní. Tak Izák se rozhodl, že udělí konečně to otcovské požehnání a Rebeka to slyšela, tak prostě za tím svým synáčkem, hele, já jsem tady něco navařila, já jsem to připravila pro tebe, hele, věř mi, důvěřuj. Jakob šel tou cestou, nerozpoznal v tom to zlo, neříká dost, neříká to, já nemůžu tohle udělat svému nevidomému otci. Jakoby si bral to, co mu náleží. Požehnání mi náleží. Bože, ty to mě, proč já jsem ten druhý? Teď jsem chytřejší než on. Teď jsem určitě duch, já se modlím víc než ten Ezau, který jenom se zajímá o jídlo a olov. Já bych to měl dostat. Proč ne já? Obdrží požehnání. Ale právě proto, že tam je ta jeho úskočná povaha, tak přichází do jeho života obrovský strach. A bude utíkat po mnoho dní. Až do chvíle, kdy z něho Pán Bůh vytesá toho knížete. Do té doby bude utíkat. Napůl sám před sebou, napůl před svými nepřáteli. Bude utíkat, dokud se naplno nesetká s Bohem. Budou ho provázet jednotlivé nesnáze, ve kterých Pán Bůh bude otesávat jeho charakter. I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám sobě, mému otci se blíží dny truchlení, zabij svého bratra Jákoba. Nebudeme probírat vady na kráse Ezaua, bylo jich spoustu. Ale teď v tuto chvíli opravdu platí to, že Jákob bude utíkat. Tak poprvé ze strachu o svůj život utíká. Má jenom hůl. Nic, co mu zbývá z toho požehnání. Nic, běží sám, jenom mu řeknou, hele, máme tam tady v té oblasti nějakého příbuzného, možná bys mohl utéct tam. Ještě se s ním loučí jeho otec a potvrzuje to požehnání, ale musí utéct od svého bratra. tolik bolesti v té rodině. A tak, jak když utíká, tak právě v tuto chvíli se ho dotýká Hospodin a vidí otevřené nebe. Uvidí zjevení, uvidí duchovní bytosti, otvírá se mu něco z tajemství, které neznal. A potom hlas Hospodinův. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím a učiním, co jsem ti slíbil. Jak úžasným způsobem se k němu Bůh přibližuje, jaké nádherné zaslíbení mu dává. A tak co se děje pak? No, tomu teda pomohli, že mu poradili toho příbuzného. Narazil na většího podvodníka, než byl sám. A co víc, tenhle podvodník se stává jeho tchánem. A bude ho otesávat skrze svého tchána, skrze jeho tchána. Hospodin ho bude otesávat skrze někoho, do jehož rodiny se provdal. Tak nejdřív přichází a krásné boží vedení tam uvidí tu svoji vyvolenou a seznamuje se s těmi svými příbuznými. A dohodnou se poprvé, udělají dohodu, že bude 7 let u něj pracovat za jeho dceru Ráchel. Tak 7 let pracuje. Hostina, svatba. Haleluja, už je to tady, konečně. Říkal jsem si, proč já jsem sliboval 7 let, tak dlouhá doba. A pak zjistí, že mu dali starší dceru. Není zvykem, aby se mladší vdávala dřív než ta starší. A tak dalších 7 let už mu dali i druhou tu dceru Ráchel hned, ale pracuje dalších 7 let. A musí se zaobírat. A Hospodin mi řekl, že bude se mnou. Jak se tohle to mohlo stát? Až potom nakonec bude muset zase utéct. Protože nebylo úniku. On Lábana, nebylo cesty pryč, protože ten člověk ho nechtěl pustit. On si tak jako myslel, že si z něj udělá asi svého služebníka, nebo jo, tak jako přijme do rodiny, ale Lában ho nikdy nechtěl asi pustit. A tak potom říká, když konečně dojdou k té konfrontace na útěku, tak mu říká, celých 20 let jsem ti v tvém domě sloužil, 14 let za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj dobytek, za tvůj brav. Mou mzdu si změnil 10krát. 10krát mu změnil to, na co se dohodli. 10krát ho podvedl. 10krát mu řekl, jako fajn, určitě, uděláme tady malinkou, ty jsi nevšim tady těch malinkých písmenek ve smlouvě. Ještě tohle to není zvykem, musíš ještě tohle. Obrušuje se jeho srdce. A v tom všem může říkat, kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, propustil bys mě s prázdnou. A to bylo pravda. Kdyby s ním nebyl Hospodin, tak narazil na takového podvodníka, který by ho určitě nakonec, pokud by chtěl jít, tak by ho pustil, ale s prázdnou. Bůh viděl mou trýzeň a námohu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Tak to vyznává. A teď v tuto chvíli přichází ten největší zápas Jakubova života. To, co ho nakonec pronásledoval celých těch 20 let, že nějaký ten strach ze svého bratra, tak teď dochází naplnění. Vrací se domů. Vrací se určitě s požehnáním. Vrací se s mnoha dětmi. Vrací se s obrovským majetkem. Ale má velký strach, že ho jeho bratr zabije. Zažil zkušenost boží péče, ale provází ho ten strach. Strach, který je silný možná právě proto, že si uvědomuje, že napůl se jeho bratr na něj hněvá právem. Jsou různé strachy, které nás provázejí. Někdy to jsou věci, na které nemáme vůbec žádný podíl a stejně budou těžké pro nás. Ale ty nejtěžší věci jsou, o kterých víme, že jsou alespoň částečně spravedlivé. Kde se bojíme, jestli Pán Bůh vůbec může být se mnou, když to bylo pro můj hřích, pro moji neproměněnost. Možná, že ve vztahu k Lábanovi se cítil daleko jistější a proto stál v tom božím požehnání, v těch božích zaslíbení, protože věděl, že to je spravedlivé. Měl přece zaslíbení, že bude otcem pro národu. Měl přece zaslíbení, že Pán Bůh bude s ním vždycky. Měl tu zkušenost, že u Lábana tomu tak bude. Bylo. Ale kde vzít tu jistotu, že to bude u Ezaua? Teď já jsem ho podvedl. Nejtěžší strachy, nejtěžší bolesti prožíváme ve věcech, kde moc dobře tušíme, že aspoň z několika procent to je naše vina. Že aspoň z několika procent na tom je něco spravedlivého. A tak se blíží domů. Posílá nejdřív své posly. Udělá to tak, že rozdělí poměrně velký díl majetku a posílá to ve dvou táborech před sebou. Jestli můj bratr bude pln prchlivosti, možná, že vyvraží ten první tábor, tak aspoň ten druhý. Chce to nějak zajistit a posílá ty tábory před sebou. A nocuje tam sám s rodinou. Nejtěžší noc jeho života. Opakuje si celý život, má jako před na dlani. Opakuje si svá selhání, opakuje si ta zaslíbení, které dostal, opakuje si to, jako Pán Bůh provázel, ale možná i s těmi otázkami, proč to bylo tak dlouhé, proč to bylo 20 let. A čeká ho ta nejtěžší noc. Nejdřív nocuje se svými dětmi a potom s někým zápasí. Ve chvíli, kdyby nejvíc potřeboval pomoc, ne. Ve chvíli, kdyby potřeboval anděli, ale takovým tím kristovským způsobem, tak bychom si to mohli říct. Jako když přišli andělé do Getsemane, aby podporovali Krista. Tak teď u Jákoba to je tak, že ještě s Bohem bojuje. Ještě mu Pán Bůh posílá někoho, s kým má bojovat. Ale vidíme nakonec, že zápasí, tak zápasí především se svým strachem. Teď zápasí o požehnání a volá, požehnej mi, požehnej mi. A co to znamená? No, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. To znamená, dokud mě neslíbíš, že budeš se mnou a že mě ten brácha nezabije a že skutečně to požehnání bude s námi. Nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. Zápasí s Hospodinem. Ale pak asi zjišťuje, a tak to vidíme na těch dalších krásných textech, že do velké míry zápasí sám se sebou. S tím, co ještě má zemřít u starého Jákuba. S tím, co ještě má být dořečeno, to, co má být ještě dokončeno. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob. To je úskočný. Nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Zápas je dobojován. V tuto chvíli je tu nové požehnání a nové zaslíbení, nové jméno. Ty jsi Izrael, zápasí Bůh. Možná, že tam je ještě strach, nevíme, tak uvidíme, jak bude Jákob za chvíli jednat. Nevíme, jestli to, co bude dělat, je ze strachu, anebo to je plné vydání se už do Božích rukou. Potom se Jakub rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. Tak to už mu řekli předtím a proto posílá ty tábory před sebou. Tvůj brácha ti jede naproti, a ne jako uvítací výbor, je s ním 400 bojovníků. A tak teď v tuto chvíli těch 400 mužů a i rozdělil zvlášť děti Lejiny a Racheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti za ně Leu s jejími dětmi Ráchel s Josefem dozadu. Tak je posílá postupně zase, kdyby šel ten hněv Ezauův, tak aby nejdřív padali ti, které miluje, ale trošku méně než ty, co jsou vzadu. Nevím, jestli se zachoval úplně pravcovsky, že sám jde poslední. Ale ten příběh končí úžasně. Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Tak to není pravda, to, co jsem řekl, naopak zachoval se pravcovsky. Ezau se k němu rozběhl a objal ho. Padl mu kolem krku a políbil ho. Oba plakali. Vidíme celý ten životní příběh, vidíme ten obrovský strach, vidíme ten noční zápas a teď setkání. Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku, políbil ho. Ezau se pak rozhlédl a spatřil ženy a děti, tázal se, koho to máš sebou, Jakob odvětil, to jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Mezitím přistoupili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Pak přistoupila i Lea a jejich děti a poklonili se. Naposled přistoupil Josef, Ráchel a poklonili se. A Ezau se otázal, k čemu ten tábor, s kterým jsem se setkal, odvětil, Jakob odvětil, abych získal přízeň svého pána. Ezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jakob naléhal, jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne ten dar. Vždyť smím vidět tvou tvář a to je, jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. A tak ho nutil, až Ezau přijel. Ten příběh končí krásně. V obou těch věcech, jak v zápase Jakuba, které dostává nové jméno, kde už se nemusí bát své minulosti. A když tady říká, hele, jak on mu, je to tam mluva, lichocení, že mu říká můj pane a tak dál, ale když tady říká, jako bych viděl tvář Boží, to když vidím tebe, tak to bylo naplno pravdivě. Protože to smíření a to, že ho brat přijal tímto způsobem, to jako kdyby viděl tvář Boží. Mnoho let strachu, víc jak 20 let strachu jeho života bylo skončeno. Je tady smíření se svým bratrem. Bůh se oslavil. Bůh naplnil své požehnání. Až potom čteme ten úžasný prorocký vhled z Ozeáše. Už v mateřském životě úskočně jednal se svým bratrem, ale v mužném věku jako kníže zápasil s Bohem. Jako kníže se utkal s andělem a obstál, plakal a prosil o smilování. V Bételu nalézá toho, který tam s námi rozmlouvá. Hospodin je Bůh zástupů, jménem Hospodin je připomínán. Pán Bůh nepotřebuje superhrdiny, on nepotřebuje neomylné lidi. Lékaře nepotřebují zdraví. Pán Bůh nepotřebuje ty, kteří jsou dokonalí. Bůh se nazývá jmény lidí, kteří jsou chybující. Ale přesto je tu zápas. Zápas, který jde až někam do podstaty našeho bytí. Zápas, který se skutečně nechá srovnat s ohněm, tak jako to mluvila Šárka. Je to zápas, kde nestačí ta voda. Je to zápas, který jde úplně do hloubky. Určitě to bude zápas s okolnostmi, zápas se strachem. Někdy jakoby zápas s Bohem, ale pak zjistíme, že to je zápas opravdu s těmi našimi starými, s naším starým já. Abychom znovu a znovu mohli odkládat to, co je tím starým Jákobem a mohli dostávat ta nová jména. Ty jména nedostaneme až na konci toho zápasu většinou. Pán Bůh nám je prorocky říká už předem, i když jich ještě nedosahujeme. Ano, to jméno Izrael dostává Jákob až na konci, ale to zaslíbení, že bude Izraelem, že bude tím Božím lidem, dostává ještě v Bétel, kde jenom utíká. Mnoho těch zaslíbení dostáváme dopředu, ještě než se to stane, kdy Pán Bůh důvěřuje, že se to stane s naším charakterem. Pak přicházejí chvíle, kdy ta jména mohou být potvrzena. A věřím, že ta jména Pán Bůh říká i dnes. Někomu z nás, kdo je plný strachu, tak dává jméno. Ty jsi statečný, ty jsi statečná. Přestože bude muset možná s tím strachem hodně zápasit a že bude mnoho bojů. Statečný Hospodinův, statečná Hospodinova. Pro nás úzkoštěné, a já jsem se s Jákobem mnohokrát identifikoval, už protože jsem obloudil svého bratra o prvorozenství, dlouhý příběh, a už jsem mu ho vrátil. Teda. Tak tolikrát jsem viděl, jak mě Pán Bůh chce proměňovat, abych nespoléhal na svoji chytrost, abych nespoléhal na své, nevím co, ale abych se učil spoléhat na Hospodina. A dává mi jiné jméno, jméno věřící, navzdory tomu nevěřícímu Tomášovi. A jsou další jména, která dává každému z nás. Pro někoho čestný, pro někoho věrný, pro někoho milý, pro někoho plný lásky, pro někoho opravdu statečný, pro někoho bojovný v tom nejlepším slova smyslu. Pro někoho pevný, pro všechny z nás jméno vzácný, vzácná. Pro všechny z nás jméno milovaný, milovaná, požehnaný. Jdeme v síle Božích zaslíbení, i když to má stát mnohé zápasy. Nakonec v těch zápasech zjistíme, že umírá ten starý Jákob. Amen.